halkani waa washington laanta afka soomaaliga ah ee idaacadda v o a ood si toos uga dhegaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa talaado bisha julaayna, waa 16 sannadkuna waa 2019, saacadduna haatan waxa ay tilmaamaysaa afrikada bari 6 iyo barkii aroornimo, halka washingtonna ay tahay 11 iyo barkii caweysanimo. waxaan idaacadda wadajiraalkan kaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduri.
President Madobe and I discussed a range of issues regarding security, economic development.
aniga iyo madaxweyne Madoobe waxaan ka wada hadalay arrimo dhowr ah oo la xiriira ammaanka, horumarinta dhaqaale iyo dowladnimada ee Jubbaland. waxaan si daacadnimo ku jirta isku dhaafsannay qorshayaasha Jubbaland oo ku aadan in ay soo xulaan baarlamaan cusub oo si aan toos ahayn ay u doortaan madaxweyne.
kaasi waxa uu ahaa wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan oo ku baaqay in doorashada Jubbaland ay wakhtigeeda ku dhacdo noqotona mid faragelin ka madax bannaan oo xor oo xalaal ah. warbixin ayaan idinkaga haynaa booqashada James Swan uu ku tegay magaalada Kismaayo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan booliiska Kenya oo sheegay in gudaha Kenya ay ku dileen koox lagu eedeynayo inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab.
Jabuuti oo ay ku soo badanayaan warshadaha yaryar, kuwaas oo fursad siinaya ganacsatada waddankaasi.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
maamulka Trump ayaa joojinaya inta badan dadka magangelya doonka ahi ee imaanaya xadka koonfureed ee Mareykanka, tallaabadaas oo si weyn u saameyn doonta dadka ka imaanaya dalalka bartamaha Amerika ee soo dhex qaadaya waddanka Mexico. tallaabadan oo ay ku dhawaaqeen wasaaradaha arrimaha gudaha iyo tan garsoorka ayaa ka xanibaya dadka inay magangelyo weydiistaan Mareykanka haddii ay hore u soo mareen dalal kale oo magangelyo laga helayo ka hor inta aanay Mareykanka imaan, sida laga soo xigtay dokumenti dowladeed oo 58 buug ka kooban oo la shaaciyay Isniintii shalay. xiriiraaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa bayaan ku sheegay in ay aad u korortay tirada soo galootiga imaanaya xadka Mareykanka iyo Mexico, isagoo intaasi ku daray in tiro yar uun oo ka mid ah dadkaasi ay u qalmaan magangelyo.
dalka Iran ayaa waxa uu ku hanjabay in uu dib u soo ceshan doono barnaamijkiisa nuklearka sidii uu ahaa ka hor inta aanu seexin heshiiska ay wada galeen lixda dal ee xoogga waaweyn sanadkii 2015. wakaaladda wararku faafisa dalka Iran ee IRNA ayaa ka soo xigatay afhayeenka wakaaladda atomiga ee dalkaasi Iran, isaguo dhahay in haddii dalalka Yurub iyo Mareykanka aanay doonin inay gutaan waajibaadkooda, in Iranna ay hoos u dhigayso ballanqaadkeedii. heshiiskaasi ay wada gaareen dalalkaasi ayaa wuxuu ugu baaqayay dalka Iran in uu xadido naaxinta uraniumkiisa, taasi oo beddelkeeda dalalka kalena ay uga khafiifinayaan cunaqabateynta. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay mid xun, iyadoo dalkan Mareykanka uu ka baxay sanadkii lasoo dhaafay kadibna cunaqabateyno uu dib ugu soo rogay dalkaasi Iran. Iran ayaa durbadiiba waxa ay kor u dhaaftay heerkii lagu heshiiyey ee naaxinta macdanta uraniumka, inkastoo weli aanay gaarin meel hub nuklear ah ay samaysato.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale idaacadda saakan idinkugu hayno. wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya u qaabilsan James Swan ayaa sheegay in loo baahan yahay in deegaanada Jubbaland ay ka qabsoonto doorasho xor oo xalaala, taasoo ku dhacda wakhtigii loogu talagalay. James Swan iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa shalay kulan ku yeesheen magaalada Kismaayo, waxaana ay sheegeen in ay isku raaceen in lasoo fargelinin doorashooyinka Jubbaland, balse taas beddelkeeda loo baahan yahay inay qabsoonto doorasho xor oo xalaalo wakhtigeedana ku dhacda. warbixin arrinta ku saabsan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
kulankan ay labadan mas'uul shalay ku yeesheen magaalada Kismaayo ayaa inta badan diirada lagu saaray arrimaha doorashada Jubbaland iyo sidii ay deegaanada Jubbaland uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhacday waqtigii loogu talagalay waxaana sidoo kale kulamada qayb ka ahaa gudiga doorashada Jubbaland madaxweynaha Jubbaland Ahmed Madobe ayaa markii uu soo dhamaaday kulanka uu shalay magaalada Kismaayo kula yeeshay wakiilka cusub ee xogeyaha qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya James Iswaan waxa uu ka warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen
waxa maanta booqashada ugu horeysay oo soo booqday SRRG cusub Sir James Iswaan waxa ay tahay safarkii ugu horeysay uu ku yimid Kismaayo iyada waqti hore ay ugu dambeysay isbeddel badan oo ka arkay waxaan ka wada hadlay arrimo badan oo soo ka tacsiyeeyay qarxi maalin dhaweed ka dhacay magaalada Kismaayo ay hotel Madiina soo weerareen al-shabaab iyo arrimo badan oo gudaha siyaasadda waddanka Soomaaliya meesha maraysay arrinta Jubbaland iyo doorashooyinkii arrimo ku saabsan waxaan oran karaa guud ahaan aragtida isu dhowaanu ka lahayn qodobadii aanu ka wada hadalnay waxaanu sheegnay Jubbaland inayna dhibaato gaar ah ay qabto ayna jirin waxa waddankan lagu dhaqi karaa ama ku hoggaansami karaan ay tahay in la ilaaliyo dastuurka waddanka u yaala taasana ah waxa dadka kale hagi karaya ficilana aragtida isu dhowaanu ka lahayn waxaanu sheegnay doorashada Jubbaland inay waqtigeedu ku dhacayso amnigeeda iyo meesha ka dhacay sida mas-uuliyadeeda ay reer Jubbaland leeyihiin odayaashii dhaqankooda iyo diyaarkooda yihiin iyagoo la kulmay guddigii doorashooyinka aan filayeeno mas-uuliyiin badanna la hadlay qaybo kale oo waftigiisa ka mid ahaana waxay ka hadleen waxyaalaha guud ahaan Soomaaliya laga qabanayo reer Jubbaland baahidooda iyo wixii horumarinta ku saabsan waa soo dhaweynayna mar labaad iyo mar saddexaad Mr. Swan, welcome to Explain. Mr. Brace, and I thank you very much.
Wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya ayaa ugu horeyn waxa uu shacabka magaalada Kismaayo uu uga tacsiyeeyay weerarkii khasaaraha dhaliyay ee ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay jimcihii la beegsadeen hotel ku yaala magaalada Kismaayo.
I'm very pleased to visit Kismaayo, but I have mixed emotions. I share with the people of Kismaayo and of Jubbaland.
Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo booqdo Kismaayo. Waxaan qabaa dareen isku dhafa. Waxaan la wadaagay reer Kismaayo iyo Jubbaland murugada dhimashadii darayd ee la soo diristay taasi oo ka dhalatay weerarkii argagixisnimo ee bishan July 2012-keedii dhacay. Anigoo ku hadlaya xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya waxaan tacsi u dirayaa qoyska dadkii halka ku dhintay. Waxaan u rajaynayaa kuwa dhaawacmay caafimaad degdeg ah. Ma jirto wax marmarsiga siyaasadeed ama afkaareed oo loo heli karo gabood fal noocana. Qaramada midoobay waxay barbar taagan tahay dadka reer Jubbaland xilligan adag oo ay wajahayaan masiibadan daran.
Mr. James Iswaan ayaa sheegay in loo baahan yahay in deegaanada Jubbaland ay ka qabsoonto doorasho waqtigeeda ku dhacda, isla markaana xor iyo xalaal ah, taasoo uu sheegay inay ka qayb qaadan doonto horumarinta arrimaha nabadgelyada, xasiloonida iyo kobaca dhaqaalaha deegaanada Jubbaland iyo midda gobolka.
President Madobe and I discussed a range of issues regarding security, economic development.
Aniga iyo madaxweyne Madoobe waxaan ka wada hadalay arrimo dhowr ah oo la xiriira ammaanka, horumarinta dhaqaale iyo dowladnimada ee Jubbaland. Waxaan si daacadnimo ku jirtay isku dhaafsanay qorshayaasha Jubbaland oo ku aadan in ay soo xulaan baarlamaan cusub oo si aan toos ahayn ay u doortaan madaxweyne. Waxaan hoosta ka xariiqay aragtida xooggan ee saaxiibada caalamka ee ah in hanaankan uu ku dhaco qalalaas la'aan oo aanu dib u dhicin faragelin la'aan oo uu noqdaana mid cad oo aan eex lahayn ayna ku wada qanci karaan dhammaan. Hanaanka noocana waxa uu horseedi doonaa nabad, deganaansho iyo horumar dhaqaale ee Jubbaland iyo gobolka. Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inaan la kulmay guddoomiyaha guddiga doorashada ee Jubbaland, Dr. Xamza, oo aan arrimahan si wanaagsan uga wada hadalay.
We also exchanged on these topics very helpfully.
Waxa uu sidoo kale sheegay in hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan arrimaha bani'aadnimada iyo horumarinta adeegyada bulshada, iyadoo aanan loo aabayeelin xaaladda amni darrada ee ka jirta deegaanada Jubbooyinka.
The UN family continues its engagement in Jubaland despite a fluid security situation.
Guddiga doorashada iyo madaxda maamulka Jubaland ayaa dhowr jeer oo hore dib u dhigay waqtigii loo qorsheeyay inay bilaabato qorshaha soo xulista xilibanada cusub ee Jubaland. Hase yeeshee, guddiga doorashada Jubaland ayaa lagu wadaa in maalmahan ay bilaabaan qorshahaasi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dalka Djibouti waxaa ku soo badanaya shirkadaha ku dhisan nidaamka ganacsi ee warshadaynta, iyadoo aan horena loogu aqoonin Djibouti hirgelinta warshadaha yaryar ee qaabilsan wax soo saarka. Wariyaha Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan nooga soo diray Djibouti.
Dalka Djibouti oo markii hore aan inta badan laga aqoon warshadaha yaryar ayaa si cad hadda looga hirgeliyaa baryahan dambe shirkada qaabilsan wax soo saarka dadku ay isticmaalaan, iyadoo dowladda Djiboutina ay meel marisay tallaabooyin loogu sahlayo dadka shirkad abuurka warshadaha yaryar. Haddaba magaalada Dikhil ee xagga koonfur galbeed ee dalka Djibouti oo aan dhowaan booqday, waxaa laga hirgeliyay shirkado iyo warshado yaryar, iyadoo halkaasi la dejiyey xarun baan u ah Salaam African Bank oo qaabilsan maalgelinta mashaariicda u qaybsan warshadaha yaryar. Wasiirka gaadiidka qalabeynta dalka Djibouti Muuse Maxamed Axmed oo ka soo jeeda magaalada Dikhil ayaa ii sheegay in laga gaabiyey iyo in kale horumarinta Dikhil.
Dikhil lama ilaabin waa loo maqnaa, shaqaabuurka qayb fiican bay ka geli doontaa, leanno Dikhil waa dad u firfircoon xagga ganacsiga, rag iyo dumarba waa lagu yaqaanaa, xagga beerahana way ku fiican yihiin. Hadda waxaa ugu biiray xagga gaadiidka, transit ha noqoto, kamiyoonada, baabuurada isjiidka ha noqoto.
Cabdalla Riiraash oo ka mid a mas-uuliyiinta bankiga Salaam African Bank ayaa iga warramay waxa ay u doorteen magaalada Dikhil.
Waxaana soo jiitay baahida ka taagan iyo in ay adduunka iminka waxaan u soconaa inay wixii sarfisa ay dadka u dhowaadaan, ay wixii adeega inay dadka ay u dhadhowaadaan. Marka Salaam African Bankna waxaa weeyaan inuu mar walba dadka u dhowaado, qof walba meeshiisa ugu tago.
Waxaa kaloo laga hirgeliyey magaalada Dikhil warshad samaysa biyaha macaan ee la cabo. Cabdiraxiin Maxamuud Xirsi oo ah mulkiilaha shirkadda Okar ee biyaha macaan ee Dikhil ayaa iga warramay marka hore ciday u badan yihiin shaqaalaha shirkadiisu.
Waxaan odhan karnaa horta shaqaalaha halkani ka shaqeeya warshadda waa 99% waa reer Dikhil, boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waa reer Dikhil, boqolkiiba kowna waa garanaysaa waxa way isugu jiraan dad Djibouti magaalada Djibouti ka yimiday iyo laysan niman magaranaysay ajaaniba oo magaranaysay khibrad weyn u leh makiinadahan iyo waxaan aan wadno, oo iyakuna u jooga inay magaranaysay training ay tababar siiyaan dhalinyarada aan halka ka qornay, oon magaranaysay muddo sanada laba sanadood kolka ay khibradooda ay wareejiyaan inaan magaranaysay haddii toole ayaan ku wadnaa boqolkiiba boqol aan gaadhsino.
Suuqa halkan aad eeganaysaan mise Djibouti aad biyaha u iibgelinaysaa?
Biyahani waa biyaha magaranaysay biyo aad u tayo leh, waa biyo aad ku qiyaasi karaysid maanta heer international haddaad egtid biyooyinka adduunka aad la barbardhigi karaysid.
Tayadooda
aad u wanaagsan, magaranaysay aad bay isku dheelitiran yihiin. Dadka Dikhil garanaya ma garanaysaa meesha biyaha ka soo saarno garanaya Sheekh Madiiti waa biyo aad heer u sareeya. Dabadeeta waxay u baahnayd un haddii toole magaranaysaa biyahaasi inaan la warshadeeyo oo hab international oo heer saraa loo warshadeeyo. Tii baan anaku la nimidnay, khabiiradii dibaddan ka keennay baan iyaan tusnay, waynala qaateen cilmigii iyo farsamadii. Haddaad egtid magaranaysaa meelsha aan ka yibino, Dikhil waa meel yar, waa meel magaranaysaa conceptionkeega maanta waxaan odhan karnaa annaku wixii meeshaan ka soo saarna boqolkiiba toban ayaa gobolka lagu cabaa, boqolkiiba labaatan waa gobolladii kale ayaan geynaa, ilaa iyo boqolkiiba toddobaatan ilaa boqolkiiba sideetanna magaalada madaxda Djibouti ayaan suuqayga u iibgeynaa.
Mid ka mid a odayaasha madax dhaqameedka magaalada Dikhil oo halkaasi aan kula kulmay ayaa isna sidan igu bilaabay hadalka.
Yaasiin Cabdillaahi Aare baa la yidhaahdaa, baasha oo qaasha oo qaljarnaalada magaalada nahay.
Inta badan beryahan dambe waxa la sheegaa xaaji magaalada isheedu ma fiicna. Waxaa la moodaa Dikhil xoogaa inay dib uga dhacday magaalooyinkii kale waddanka, arrimuhu ma socdaan sidii hore, magaalada xaalkeegu ma wanaagsana baa laleeyahay bal ka waran.
Wallaahi anagu taa ma qabno magaaladayda, had iyo jeer anagu waxaan leenahay way iska fiicannahay. Shaqala'aantana waddanka umaan la qabnaa, tu naga goonihi ma lihin, waanse waxaansan idhahnaa naga yar buursadaa ayaan idhahnaa. taana de dawladdeena aan u deenaynaa bursiga yar oon weydiisanaynaa inaan maaragtay aan rajaynayno inaan naga bursan.
Dhinac kale, xagga magaalada Jabuuti, warshadaha yaryar ee laga hirgeliyey waxaa ka mid a warshadda duuda ee samaysa noocyada kala duwan ee caanaha iyo sharaabka. Khadiija Cabdilaahi Ciise, oo ah maamulaha shirkadda qaabilsan wax soo saarka duuda, ayaa sidan igu warantay.
Dhowr dukaano waan magaalada ka mida waan u qaybinaa, ilaa Balbale ilaa Heejada, heeda magaalada dhan walba horta waan u qaybinaa. Dad badan oo naga soo doonta way jiraan, amba dad gaar ahaan u isticmaalay, amba dad dukaanadooda ku iibinay.
Warshaddan duuda waxay soo saartaa caano iyo sharaab, labada sidee loo qaataa labadaba?
Labadaba wallaahi socodkoogu aad iyo aad buu wanaagsan yahay, wax lagama sheegi karo.
Misladihiin suuqa Jabuuti marka dhaaftaan wadamada degmadana amba Jabuuti la dariskaa degeeya.
Mashruucayga labaad iminka waxa weeyaan inaan caanaha duuda inaan la dhaafno Jabuuti iyo sharaabkaba inaan la tegno Soomaaliya, Itoobiya, dhulka wadamada Afrikaanka. Waa dadaalka labaad in iminka ku jiro. Insha allah inuu ilaahay na nala garo galo ayaan rajaynayaa. Iminka waan bilaabay inaan Itoobiya geeyo. Itoobiya daradhaba iminka iga horeysoon geeya. Allahuma salli cala Muxamedna waxaan ku xigaa insha allah inaan dhulka Rwanda iyo dhulka maxaheedeen Soomaaliya inaan geyno, waayo caanaheena waxaan ku rajaweynaa inuu caalamka la barbar galo.
Rabadan Muuse, V O A, Jabuuti.
Poliiska waddanka Kenya ayaa sheegay inay dileen koox lagu eedeynayo inay shabaab ka tirsanaayeen. Poliisku waxa uu sheegay kooxdaasi isku dayeen inay miino u aasaan ciidamada ilaalada xadka Kenya iyo Soomaaliya. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
Qoraal poliiska dalkani Kenya isoo saareen ayaa waxay ku sheegeen in saddex ka mid ah kooxda al-shabaab ay ku dileen deegaanka Kayunga ee countiga Lamu kadib markii kooxdaasi isku dayday inay qarax u dhigto ciidamo ka tirsan ilaalada xuduudda dalkani Kenya Soomaaliya uu la wadaago. Booliska ayaa sidoo kale dhankooda sheegtay in laba ka mid ah ciidamada booliska halkaasi dhaawac fudud uu ka soo gaaray. Sidoo kale waxay sheegeen inay raacdisanayaan qaar ay tuhunsan yihiin inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab oo halkaasi ku dhuumaaleysanayo. Poliiska ayaa qoraalkoodaasi waxay ku sheegeen deegaanka Kuyunga dad ku dhaqan inay yihiin dad kalkaalinaya kaalmana siinaya koox ka tirsan Al-Shabaab oo halkaasi ku dhuumaaleysanaysa. Waxayna sheegeen in ay doonayaan inay tallaabo ka qaadaan xiriirada dhow-dhow ee kooxdaasi ay la leedahay dadka deegaankaasi ku dhaqan. Ciidamada booliska ayaa waxay sheegeen in kooxdan oo halkaasi ku dhuumaaleysanaysay ay xog fara badan ka sii hayeen sirdoonka dalkani Kenya, balse ay ahayd oo keliya si qaflada ay ciidamada booliisku halkaasi ugu asiibtay qaraxaasi loo geystay kooxdaasi ciidamada booliiska dalkani Kenya ka tirsan. Booliiska dalkani Kenya ayaa waxay la daalaa dhacayaan hanaan walba xuduudda Kenya iyo Soomaaliya kooxaha Al-Shabaab ee gudaha dalkani Kenya ka dagaalanto ay uga hortagi lahaayeen. Dhacdooyin saxiixigana waxay ka dhacayaan qaybo badan oo ka tirsan deegaanada xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya. Kulaalo Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayo duruufaha dhaqaale iyo siyaasadeed ee waqtigan ka taagan Soomaaliland, iyadoo guddoomiyaha xisbiga uu cod Faysal Cali Waraabe uu dhaliilay doorka siyaasiyiinta Soomaaliland oo isagu ka mid yahay. Waxaa warbixintan Hargeysa nooga soo diray wargeena Khadar Maxamed Cakule.
Guddoomiyaha xisbiga uu injineer Faysal Cali Waraabe oo ka mid ahaa dadkii doorka weyn ku lahaa qabanqaabada iyo qabashada hawshan ayaa sharaxay.
Ray wuxuu ka imey waa ray guuriyey oo dad badan oo sheekaysana oo maqasaanba dibadda joogta mise colaadka ee magaalada Daalo ayaa ka mid ah raggan ka wada sheekaysanay oo nidhi warbaahinimo aynu historical mistakes samaysanay, aynu baarno khaladaadkii taariikhan ilaa maantana halkan marino, iyo waxayna horyaala iyo jaanishada ayna horyaala opportunistiga iyo abqadaa ayna hortaala si aan uga bixilahayn. Waa inaanu duruustayna taariikhdeena hor horta khasaareyoosha aan samaysanay ee dhibaatooyinkan u dhacay waa inaan horta darisnaa danna lesson learned, daris laga barta amaka aan samaynaa.
Siyaasiyiinta doorka ugu badan yeelanaya kuwa haddana hormuud baad ka tahay xisbigaad guddoomiye u tahay oo musharax u tahay, ma qaadan diyaar mootina qaataan marka eeda dhinaciin
dabcan jeedda waxay soo dushka foolisa ila ku yeli xidhan key bila shuruud inagi ila anagaygan ila ti multi-party system kale simay siyaasinta ya ila maanta ku guldareysa inaan dalka deliver wax kale iska daba basic noloshi biji talenti afmaatki leerki u sameeyno ee ku guldareysa inay dadka mideeyaan ya ayna anaga ka mas'uul watan doonayna cadeeno sababtoo ah wax markasta waxay ummad kasta marka madaxdeeday oo ekaataa de madaxdu wanaagsan tahayna ummadu wanaagsan tahay haddii madaxdu xunta ummad raxmad waxay la leadership shapes society marka wax anaga waan leen waxyaalaha markaan waan u shaqeeyay waxa weey u qareeli waxa weey had dowlad kasta waan la shaqeeyaa laan waxa weey haddii field group la oran maayo muusa field group iyo wadi kharbi la oran maayo riyala masiraan waxaan wariyal ka markaa ayaa mudakar aha oo talada ku jiray marka waan la qaybsanayaa xumaanta marka waa inaan ka ilaaliyaa inay field group magana saahimada
marka dad badan waxa Faisal laftigiisu een activist iyo nin siyaasi labadaba isugu jira ma soo aragtaa qofka
ha anuu siyaasi ma siyaasi waan u been sheega ya saaku balan qaada been sheega laakiin anuu qalbigaan ka hadlaa oo tahroora u shee waxaan anuu waxa ay arool madax Umar bin Khadaf dheer aan inkastoo no gaarin marka anuu aragtida kursiga helwe ka sareysta waxa aragtida in raad ka tago wanaagsan oo muslimnimada waliba waxaan tawxiidka ugu qoray magaalada calankeega marka taasa weeyaanu laakiin may hadaan kursi uu ku waayay yaan diga dambeynin oo siyaasiyiinta Soomaalida intii loo badan tahay iyo ku jirsi iyo adigu ana kaliya laho kaliya wadaya ma taa aanu ka baxsanaa ma ka duwan xaqiiq waxa la timid madaxweynuhu hadda waxa nasteexa la siiyo qof kasta oo mas'uul yahay ana siyaasada la siiyo aan ku jirin dan gaar ah waxaan feeri fulin doonaa anoo tawsiin wax weeye oo nasteexa guud oo isoo wax u taraysa wuxuu magac ku heli ibnku imbalaad galaya isaa ku heli waxaan jecelahay insha Allah taala in ka bariyana waa lagu tiriyaa anay waxay ahaa madaxweena saaxiibaatiine de saaxiib ma nahay isku daba ma nahay waan soo wada shaqeynay oo inaga aqbali doon inkastoo imka ilaa hadda doorashada aanu iga aqbalin ya anshaaya waa aqbali
dhinaca kale Ahmed Maxamed Barawani oo kamid ahaa aqoonyahanka ka qayb galay doodan furan ayaa waxa uu sheegay VOA ayaa sheegay inuu aaminsan yahay inay kaalinta aqoonyahanku ka maqan tahay hawlaha baylahda ah ee ka muuqda Soomaaliland
horta dad kala duwan baa qabqaabiyay runtii doodan waa runtii ma yahay dood cid gaar ah qabqaabisay marka waxaan oran karaa dad badan ma ka qayb qaato aqoonyahana dad madax bannaan haween dhalinyaro ee dood siyaasi ma aha laakiin waxyaaba la taabanaya ka hadlaysa siyaasada qayb ka tahay marka waxaan u bixinay dooda aqoonyahanka Soomaaliland oo ah in laga doodo maxaa khadamay taariikhda imika maxaa leeyahay xaaladaha jira ee u baahan ka hadalna maxaa kamida mustaqbalka iyo maxaleeda waxyaaba jira in la taabto marka runtii waxaan oran karnaa dooda noocooda kale hore looma qaban waa runtii dooda loo baahan yahay in doodaha noocan kala qabsoomaan la wada hadlo dadku ma taqaana fikir xora ay dhiibtaan waa in nidaamka dimuqraadiyadda qaadanay ayaa mar walba wuxuu leeyahay rukun ay dadku inay hadlaan oo fikirkooda iyo xornimadoodii aragtidoodii dhiibtaan marka runtii waxaan oran karaa ilaa saakintii dooda socotay wax aad iyo aad u fara badan ayaa laga hadlay waa dad fara badan reer Soomaaliland dhalinyaro waxa ka qarsoon taariikhda khaladaadkii la galay arrimaha gaaraan marka laga hadlayo Soomaaliland iyo Soomaaliya midnimadii ama isutagii macnaha khaladaadkii la galay iyo tamaanta taagan oo runtiyadu dadka reer Soomaaliland ay isu arkaan ama ay ahaayeen dadkii hoggaaminayay midnimadaas inay dhacdo inay maanta u yihiin dad fiktam ah ama dhibaato kasoo gaadhay ay dood iyo sahaysad badan jiro Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxaysa marka runtii qodobo aad u fara badan oo aan arki karaa runtii inay wax badan ka tari karto mustaqbalka Soomaaliland ayaa laga hadlay waayo haddaan taariikhda marka hore wax laga baran mustaqbalka lama saxi karo
Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
waa tahay warbixintaasi waxaa Hargeysa kasoo diray dhageysanayseen Khadar Maxamed Akule halka aad ka dhageysanayseen waa VOA dhageysayaal markana aan idin dulmarno qodob ka mid ah qodobadii wararka ugu weynaa caalamka maamulka Trump ayaa joojinaya inta badan dadka magangelya doonka ee imaanaya xadka Confederate and Breakanka talabadaas oo si weyn u saameyn doonta dadka ka imaanaya dalalka bartamaha Amerika ee soo dhex qaadaya dalka Mexico. Talabadaas ayaa waxaa ku dhawaaqay wasaaradda arrimaha gudaha iyo tan garsoorka, waxaana ay xanibayaan dadka magangelya doonka ee weydiisanaya Breakanka haddii ay hore u soo mareen dalal kale oo magangelyo ay keli lahaayeen ka horintaan Mareykanka imaan sida laga soo xigtay dokumenti dowladeed oo 2018 ka kooban oo la shaaciyey Isniintii shalay ahayd. Markan dhinacii heesaha ayaan Ibraahim uu jalecaynaa, waxaan idiin soo qabanaynaa heestan uu ku luuqayo fanaanka Nimcaan Hilaac.
Dadada qoraalka waxay ku martaa ilaah ma taqaano waan ku qanco jahlada qoraalka bahe ku marsaa afkeedu ma qaato qowlka xuno cilmiga shiif way kasoo qorataa afkeedu ma qaato qowlka xuno cilmiga shiif way kasoo qorataa. Ilaah ma taqaano waan ku qanco jahlada qoraalka bahe ku marsaa ilaah ma taqaano waan ku qanco jahlada qoraalka bahe ku marsaa afkeedu ma qaato qowlka xuno qalbiga shiiq way kasoo qorataa afkeedu ma qaato qowlka xuno qalbiga shiiq way kasoo qorataa. Waxay qalqashaa markan qandhado qiyaastu dhankeeda way kaluntaa aqatooyana way kasoo hoomantoho naftana naftana naftana
qani fanaanka nimcaan hilaacyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeena subaxnimo ay wadajirada kugu soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Taan mar kale hawada ku kulmi doono. Dhammaantiinba waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Aqliga
gashay bay kasoo xigantaa.